dan Rádia Slobodná Európa.
Uz srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Šta političke snage nude građanima Bosne i Hercegovine na lokalnim izborima? Na primjer Dodik i njegov SNSD.
Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće, te Dayton za uvijek.
A ja obećavam poslije izbora da doću ovdje i da ću vam platiti ručak. Nemoj kod nas ne doći.
Da li je Bosna i Hercegovina u recesiji? I recesiji i depresiji, odgovara ekonomista Duljko Hasić.
Došlo je do kontinuiranog pada svih ekonomskih parametara u Bosni i Hercegovini, prvenstveno izvoza, stvoren je enormno visok trgovinski deficit, pad industrijske proizvodnje i ono što je najgore, da se Bosna i Hercegovina približava kritičnoj i psihološkoj granici od 550.000 nezaposlenih.
Bolja budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u saradnji i izgradnji povjerenja, kaže Jelena Subotica, katedre za političke nauke Univerziteta u Oklahomi.
To je sve moguće, samo je stvar političkog razloga zbog čega se i dalje manipuliše sa prošlošću, zbog čega političari pokušavaju da guraju jednu verziju prošlosti gde se oslanja na nasilje, gde se odbija odgovornost za svoje zločine.
U Zagrebu je predstavljen projekat virtualnog muzeja Dotoščina nazvanog po spomen parku u kojem je za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijeno i sahranjeno 7000 antifašista i talaca. Autor projekta Saša Šimpraga.
Danas, na primjer, nijedna zagrebačka osnovna ili srednja škola ne vodi svoje učenike u obilazak toga mjesta, iako se radi o lokaciji najvećeg masovnog zločina u modernoj povijesti Zagreba. U tom smislu, temeljni cilj projekta Virtualni muzej Dotrčina je vraćanje toga mjesta u kolektivnu memoriju.
Najbolja medicinska laboratorija u regionu nalazi se u Gračanici i na Kosovu, pa je koriste i građani srpske nacionalnosti koji obično bojkotuju sve što dolazi od zvanične Prištine.
Znam da je dosta jaka tehnologija u pitanju i da se dosta precizno rade rezultati, za razliku od našeg doma zdravlja gde su aparati pokvareni i onda nisu tačni rezultati.
Pa zadovoljna sam da su stvarno bili ljubazni prema meni prvenstveno.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 7. oktobra, ne razlikuje se puno od prethodnih. Nekoliko miliona maraka bit će utrošeno za marketing političkih stranaka. Sudeći prema plakatima i porukama sa bilborda, umjesto da građanima ponude rješenja za brojne lokalne probleme, uglavnom se ponavljaju floskule o ustavnim promjenama opstojnosti ovog ili onog naroda ili puta Bosne i Hercegovine ka Europi. Naša Selma Boračić istraživala je šta kandidati za načelnika i opštinska vijeća obećavaju te kako vode kampanju.
Među prvima u predizbornu kampanju krenuo je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće, te Dayton za uvijek. No nisu zanemarili dobri stari recept za koji je zadužen predsjednik ove stranke Milorad Dodik. On zna šta narodu treba, ista obećanja, a i repertoar.
A ja obećavam poslije izbora da doću ovdje i da ću vam platiti ručak. Nemoj kod nas ne doći.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predstavila je program u 12 tačaka, od identiteta Hrvata do evropskih projekata. U predizbornim govorima predsjednika stranke Dragana Čovića evidentan je žal nakon što su poslije općih izbora izostavljeni iz formiranja vlasti u federaciji.
Vjerujem duboko da je to jasno danas, da više nikad ne smije nikom pasti na pamet, da bez legitimnih predstavnika Hrvata prave vlast na bilo kojoj razini.
Kako ocjenjuje ovogodišnje izborne plakate, ali i kampanju, pitali smo profesora Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besima Spahića.
Plakati, šarene laže, žali Bože para, neke kreativnosti u sloganu, u programu, u vizuri, u slici, nema. Klasika, lična osobna karta, ja sam Mujo Mujić, glasaj za mene, ja sam Jovo Jović, glasaj za mene.
Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadžiahmetović pobudio je interesovanje svjetskih medija zahvaljujući neobičnoj predizbornoj kampanji. Na internet portalu on svojim potencijalnim glasačima ne samo da obećava kule i gradove, već im nudi i porno sadržaj. U jednom od svojih video obraćanja glasačima, Mirad se odlučio za optuživanje kandidata drugih političkih opcija.
Činim se da mnogi građani misle da članovi stranke demokratske akcije kriminalci ubice. Ako i vi mislite to isto, pozivam vas da izađete na izbore i smjestite tamo gdje im je mjesto, na smetište istorije.
Na pitanje što obećavaju kandidati, novinar Almir Panjeta odgovara.
Potrošili su sva obećanja, nemaju šta obećati. Njihova kampanja se uglavnom zasniva na međusobnim optuživanjima.
Još jedna novina u predizbornoj utrci je Stranka za evropsko Sarajevo, koja uz pomoć glumaca Saše Petrovića i Milana Pavlovića ima najviše spotova za kampanju.
U ovome gradu ne smije vladati nacionalizam.
Bio Josip ili Boro, ili Ismet Horo.
Svi smo ravnopravni.
Kandidat Građanske demokratske stranke ne zna da će se lokalni izbori održati 7. oktobra.
A birači trčaju u to vrat koji bi stvari svi trebaju da izađu. Da glasaju ovo za preokret. Mi nudimo u preokret.
Evo još nekoliko zanimljivih poruka kandidata za načelnike i općinske vijećnike.
Trebamo ulaganja u privredu i poljoprivredu. Na taj način mi Brčko ne damo.
Treba ispuniti građansku dužnost, izaći na izbore, glasati protiv vlasti, protiv svih ovih političkih prevaranata.
Ako smo među 60 stranaka mogli da budemo prošli put treći, sada, kad prvi put idemo na lokalne izbore, ima da budemo prvi.
Zajedno do pobjede.
No ipak se čini da nisu ubijedili potencijalne birače.
Ništa ne vjerujem. Vidite kako živimo.
Ma ne vjerujem i ništa. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom. Neki slogani američki, njemački.
Ništa je ne vjerujem. Sve su nas prevarili što su mogli.
On uvijek je da te isto.
Definitivno nikom više ne vjerujem ni zašto. Evo godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja.
Profesor Besim Spahić ističe kako građani ne znaju šta je zadaća načelnika i općinskih vijećnika.
Kod nas građani još uvijek misle da služe samo kao birači nekim ljudima koje vole, a onda glasaju za ovoga iz inata, e i mi ćemo za našeg i oni će za svog i tako dalje. Uopće nemaju svijesti šta znači i šta treba da odradi, recimo, nosioci političkih funkcija na nivou lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prema skromnim statističkim ekonomskim pokazateljima koji se rade u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je statistika zastarjela i kasni s podacima, zemlja je u recesiji. Neki ekonomisti kažu i u dugotrajnoj depresiji. Iz ovog stanja će se teško izvući u dogledno vrijeme, jer bosansko-hercegovački političari režiraju političke krize kako se ne bi bavili ekonomijom, ponašajući se po principu poslije nas potop, kaže naša Mirna Sadiković.
Ekonomski pokazatelji u ovoj godini govore kako je bosansko-hercegovačka ekonomija na koljenima. Ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić podsjeća na pokazatelje za prvih 9 mjeseci ove godine i ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina po tim pokazateljima i u recesiji i u depresiji.
Došlo je do kontinuiranog pada svih ekonomskih parametara u Bosni i Hercegovini, prvenstveno izvoza, stvoren je enormno visok trgovinski deficit, pad industrijske proizvodnje i ono što je najgore, da se Bosna i Hercegovina približava kritičnoj i psihološkoj granici od 550.000 nezaposlenih. S druge strane, vlasti Bosne i Hercegovine gotovo da nisu ništa uradile na tri neophodna cilja koja su trebali poduzeti. To je finansijska konsolidacija, pokretanje neophodnih ekonomskih i političkih reformi i privlačenje stranih investicija.
Profesor sa Mostarskog sveučilišta Vjekoslav Domljan kaže kako Bosna i Hercegovina nema dobru statistiku, te se ne može uspostaviti ni realna dijagnoza stanja, a o mjerama za izlazak iz krize političari u Bosni i Hercegovini i ne razmišljaju.
Nemamo dovoljno serija ni na kvartalnoj, a kamoli na mjesečnoj osnovi koji bi nam dali za pravo da kažemo da li se radi o ovo ili onoj pojavi. Kad se ne prikupljaju ti podaci, nema varijabli, ne može se koristiti model, ne mogu se onda praviti procjene i ne može se znati u kakvoj je situaciji BiH. I shodno tome, dakle, ako nemamo dobru dijagnozu, ne možemo predlagati ni dobru terapiju. Međutim, bez obzira na to kako mi okarakterizirali stanje formalno statistički, situacija u Bosni i Hercegovini pogoršava.
Bosna i Hercegovina je čamac na pučini prepušten stihiji, te je izglednije da će potonuti, ocjenjuje profesor Nikola Grabovac sa Travničkog univerziteta.
Nema uopće programa za pokretanje proizvodnje, za zapošljavanje ljudi, za povećanje izvoza i ostale elemente. Prepušteni smo stihiji kao jednom čamcu koji na buri uz visoke valove plovi i može se desiti, ako Bog da, da se ne prevrnemo i da se spasimo, i obrnuto može se desiti da odemo u provaliju.
Profesorica Azra Hadžiahmetović sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta smatra da u Bosni i Hercegovini nema dovoljno političke volje među glavnim političkim akterima, ani konsenzusa o opštem dobru, makar se radilo i o ekonomiji.
Nekima odgovara vjerovatno da u ovakvom stanju izvuku i koriste lične, grupne, stranačke i tako dalje. Međutim, postoji vrlo važan faktor, a to je da su preokupirani nekim drugim stvarima, a jednostavno od onog ključnog bježe. Vidite na svakodnevno na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini proizvodnju nekih događanja, krize, smjena vlade, smjena kolegija predstavničkog doma, kao da su to top teme i najvažnije teme u Bosni i Hercegovini. Nažalost, niko se ne bavi onim ključnim pitanjima, to je poboljšanje ili usporavanje negativnog trenda, da ne govorimo o poboljšanju stanja u kojem se nalazi.
Današnja struktura vlasti u Bosni i Hercegovini ne razmišlja ni o državi ni o njenim stanovnicima, a lični interes je njihova pokretačka snaga, ocjenjuje profesor Grabovac.
Ja mislim da nisu dozreli u ukupnosti shvatanja problematike ekonomske i da to nije u njihovim kompetencijama znanja i moć. Jednostavno se podržavaju onaj sistem potop poslije mene. Evo vi dana imate izjave vezano za ugovore sa MMF-om i vrlo visokih zvaničnika iz centralne banke kao i iz organa vlasti. Evo sa kreditom MMF-a riješćemo do 14. godine probleme. Riješiti probleme zato što se dobijaju veliki krediti, pare bez rokova otplata ove dvije godine. A šta će biti 14. Pa neka tad rješava problem onaj rukom odlaci, onaj političar i onaj ministar koji bude tada na vlasti.
Svake godine u Bosni i Hercegovini se održavaju naučni skupovi na kojima vrsni ekonomisti analiziraju probleme BH ekonomije i nude rješenja. No, do sada nijedan političar nije iskoristio sugestije ni mišljenja vodećih ekonomista, što potvrđuju i podaci sa početka naše priče o negativnom ekonomskom rastu, sve većim broju nezaposlenih i znatnom padu investicija, te rastu vanjskog duga koji po posljednjim podacima iznosi oko 7 milijardi konvertibilnih maraka ili 3,5 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bolja saradnja u regionu i povjerenje najvažniji su za izgradnju prosperitetnih društava u zemljama Zapadnog Balkana. Izjavili su za Radio Slobodna Evropa učesnici Beogradskog bezbjednosnog foruma sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Stručnjaci za međunarodne odnose i bezbednost slažu se u ocjeni da se uz jasnu političku volju može prevazići turbulentna prošlost regiona. Jelena Subotić, predavač na katedri za političke nauke Univerziteta u Oklahomi, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da bi jedan od prioriteta lokalnih političkih elita trebalo da bude izgradnja takozvane bezbednosne zajednice.
Pa u našem smislu bi su to bile grupe država gdje je konflikt nasiljem postaje nemoguć. Znači, konflikte se rešavaju diplomatijom i mirnim putevima, a pozivanje na oružje postaje nezamislivo. To nije ujedinjavanje zemalja u neku novu državu, to je samo pravljenje jedne zajednice gdje se različite debate, konflikti rešavaju na način koji je nenasilan. I to je zajednica koja nije bazirana samo na geopolitičkim interesima ili na kalkulacijama, nego je bazirana na osjećanju pripadnosti, respektu jednima prema drugima.
U izgradnju beskonfliktnog društva, smatraju stručnjaci, trebalo bi da se uključe i najviši nivoi kao što su diplomatija, akademska zajednica i civilni sektor. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva kaže za Radio Slobodna Evropa da zemlje regiona ne mogu delovati izolovano i da će se regionalna saradnja graditi u okviru pristupanja Evropskoj uniji i NATO savezu.
Brže ćemo se integrisati prema Evropskoj uniji i prema NATO, jel naravno. Brže ćemo stvarati tu kolektivnu sigurnost na nivou koji zahtijevaju od nas integracije, tako da ćemo brzati svoj put i biti bolje pripremljeni za punu integraciju u te sisteme. Ono što možda imamo problem, to je sa političkom podrškom
regionalnoj saradnji još uvijek, kažem, ima određenih prepreka koji se, evo, vidimo i na pitanjima granica i na pitanjima zajedničkih učešća u nekim aktivnostima. Svoji mislimo da su ti procesi ipak dovoljno jaki da mogu prevazići sve ove prepreke s kojima se region još suočava.
Kao jedan od najbitnijih faktora na putu evrointegracija Srbije, Evropska unija naglašava dobrosusjedske odnose sa Kosovom i potpunu regionalnu saradnju. Arijan Durmiši iz Instituta za demokratiju i medijaciju iz Tirane kaže da je pitanje Kosova važno u regionalnim odnosima. Srbija nije priznala Kosovo za razliku od ostalih zemalja regiona i to na neki način stvara tenzije između ovdašnjih država i Srbije. Odnosi između Srbije i Kosova utiču i na odnose ostalih zemalja sa Srbijom, pa sve to izgleda kao neki čvor. Na primjer, odnosi Crne Gore ka Kosovu utiču na relacije Srbije sa Crnom Gorom, kao što tretman Hrvatske i Albanije ka Kosovu ima uticaje na odnos Srbije sa tim zemljama. Na neki način to je kao slagalica u kojoj jedan deo povezuje sve ostale i sve to ima praktične implikacije. Jedan od najkonkretnijih rezultata regionalnih odnosa do sada je saradnja policija u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Zrinka Vučinović iz Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose kaže da je saradnja policije u regionu uznapredovala posle 2000. godine, ali da istraživanja pokazuju da još nema prostora za jedan nivo više.
To bi značilo da se sve policije povezuju tu zajedničke okvire, što trenutno, znači svi se oni prepoznaju kao profesionalci, međusobno surađuju, ali naglašavaju da jednostavno za to nema potrebe s obzirom na suradnju. Suradnja je na dobrom nivou, ali nije odlična suradnja, znači još uvijek ima prostora za napredak. To je jedan od prepreka, ali isto tako prepreka u mišljenju samih zajednica. Znači, ako one smatraju da nema potrebe, da je njima dovoljno i ovako, znači onda...
Jelena Subotić zaključuje da ključnu ulogu u približavanju zemalja regiona i prevazilaženju problema na Balkanu moraju da odigraju političari.
To je sve moguće, samo je stvar političkog razloga zbog čega se i dalje manipuliše sa prošlošću, zbog čega političari pokušavaju da guraju jednu verziju prošlosti gde se oslanja na nasilje, gde se odbija odgovornost za svoje zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz svjetski dan mira, 21. septembar, Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta pokrenuo je program Virtualni muzej Doteščina. U ovom spomen parku, pored zagrebačkog Maksimira, u Drugom svjetskom ratu ubijeno je oko 7000 antifašista i Italaca. Projektom se želi vratiti ovaj prostor u zajedničko pamćenje, rečeno je na predstavljanju danas u Zagrebu, gdje je bio i kolega Enis Zebić.
Tijekom Drugog svjetskog rata kao antifašisti ili nevini taoci stradalo je preko 18000 Zagrepčana, a njih oko 7000 sahranjeno je na zagrebačkoj Doteščini. Prostor je kasnijih godina uređen u spomen park sa skulpturama Vojina Bakića i Koste Angeli Radovanija, a nakon 90 je briga za njega osjetno manja. Sve manje Zagrepčana se više i sjeća tog spomen parka i žrtava sahranjenih na tom prostoru. I tu projekt Virtualnog muzeja Doteščina nalazi svoje mjesto, kaže njegov autor Saša Šimpraga.
Danas, na primjer, nijedna zagrebačka osnovna ili srednja škola ne vodi svoje učenike u obilazak toga mjesta, iako se radi o lokaciji najvećeg masovnog zločina u modernoj povijesti Zagreba. U tome smislu, temeljni cilj projekta Virtualni muzej Doteščina je vraćanje toga mjesta u kolektivnu memoriju.
Kako bi se stekao uvid u povijesni kontekst, povjesničar Ivo Goštanje, govoreći o ustaškom teroru u okupiranom Zagrebu, kazao kako on nije bio slučajan, nego planiran.
Pavelić već 32. u listu Ustaša, vjesnik hrvatskih revolucionaraca, zagovara najradikalnije borbe za neovisnu Hrvatsku, uključujući i terorizam. On kaže, u borbi za svete ciljeve sva su sredstva dopuštena, pa i ona najstrašnija.
Povjesničarka Nataša Mataušić, autorica je teksta na instalaciji postavljeno je na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, koja oživljuje sjećanje na pisce i publiciste ubijene na Doteščini, Augusta Cesarca, Božidara Rađiju, Ognjena Pricu, Otokara Keršovanija i druge. Ona je podsjetila na proces uređenja spomen parka Doteščina, koji je 90. prekinut.
Umjesto konstrukcije te 1991. nastupilo je razdoblje destrukcije. Na većini spomenika bili su ispisani grafiti s uvredljivim porukama i nacističko-ustaškim simbolima, uklonjena je ploča s locutom spomen područja koja je služila kao putokaz, jedan od spomenika bio je otrgnut iz svog ležišta i okrenut na opačke.
Sudionik ilegalne antifašističke borbe u Zagrebu 41. Juraj Hrženjak prisjetio se svojih suboraca mučenih po ustaškim zatvorima i sahranjenih na Doteščini.
Tu je moja
znanica i dobar prijatelj Marija Dobrić, majka dvoje djece, razumijete, u tim podrumima je ubijena i odvezena u Dotrščinu. Tu je ubijen moj prijatelj, razumijete, radnik, krojač Ivo. Tu je nekoliko imena znam, ne znam im prezimena, nisam valjda ni tada znao.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Marečić kaže za naš radio kako je današnje predstavljanje virtualnog muzeja Dotrščina bilo izvanredan sat povijesti.
Posebno mi je žao što to neće čuti mladi naraštaji, jer ovdje je bilo riječi o onim stvarima koje najčešće zaboravljamo. Zaboravljamo da Drugi svjetski rat nije počeo proljeće 1945. nego da je on začet nešto puno ranije i da je to začet na jedan veoma krvav način.
Naime, na predstavljanju ovog projekta bilo je vrlo malo novinara i ni jedna nacionalna ni lokalna televizija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Mediji u većini država Balkana imaju svoje specifične probleme koji variraju od države do države, ali medijsku sliku u regionu obilježavaju i neke manje više slične tranzicione teškoće. One se prije svega tiču različitih oblika pritisaka, pa su predstavnici medijskih kuća iz regiona na konferenciji OEBS-a u Beogradu ocijenili da trenutna situacija predstavlja u nekim aspektima čak korak unazad. Zabilježio Milan Nešić.
U ulozi zemlje domaćina skupa koji je okupio brojne novinare iz elektronskih i štampanih medija, predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pre svega se obratila na adresu vlade Srbije. Ona je pozvala aktuelne vlasti da ubrzaju reforme koje garantuju slobodu medija, ali je istovremeno ohrabrila i novinare i da se odupru političkim i ekonomskim pritisima i da radi za dobrobit javnosti i društva.
Ono što moramo da uradimo je da nastavimo da vršimo pritisak na vlade.
Najrazličitijih pritisaka kojima su gotovo svakodnevno izloženi mediji u Srbiji svestan je i predstavnik Evropske unije Vincent Degert.
Medijskom strategijom Srbija se obavezala da će se povući iz vlasništva u medijima. Očigledno je međutim da taj proces još nije počeo, niti je poznato kada će se to dogoditi.
Ta ocjena visokog zvaničnika poslužila je ministru kulture i informisanja Branislavu Petkoviću iz redova Srpske napredne stranke, čiji je izbor uzburkao stručnu javnost i otvorio brojne kontroverze oko njegovih kompetencija za obavljanje tog posla, da za većinu problema optuži prethodnu vlast.
Pred nama se ukazao neuređen medijski prostor sa medijima kojima se ne zna pravi vlasnik, javnim servisom u krizi, nedovršenim zakonskim projektima.
No izvan tih lokalnih problema Srbije, koji pre svega obeležavaju upravo održani izbori i dolazak na čelne političke funkcije nekih od onih koje javnost pamti po krajnje kompromitujućim ulogama tokom 90-ih, i mediji u regionu se gotovo svakodnevno suočavaju sa različitim oblicima pritisaka. Zakoni često sami po sebi nisu problem, tako da pravi problemi nastupaju kada oni moraju da se primene. Te vrste teškoća nisu pošteđene ni države koje su poput Slovenije otišle daleko ispred ostalih, što potvrđuju i reči ekspertinje za medije iz Slovenije Sandre Bašić-Hrvatin.
Naša država je zatočena u privatnim interesima i prosto paralisana korupcijom. Živimo u sistemu koji počiva na zavisnosti i korupciji. Javne institucije koje formulišu javni interes za to više nisu zainteresovane. Umjesto da se bave ljudima, one brinu isključivo za privatne interese.
Sličnih problema nije pošteđeno ni Kosovo. Do razvitka medijskog prostora došlo je 99. godine po završetku rata i dolaska Ujedinjenih nacija i OEBS-a. Tada je formulisan zakonski okvir koji, kako kaže medijski analitičar Ardian Arifaj, lepo izgleda na papiru.
Vlast na Kosovu nema direktnu kontrolu nad medijima, ali ima mogućnost manipulacije. OEBS je na Kosovu 2010. našao direktnu vezu jednog lista i reklama koje su dobili od vlade. Sve to je posljedica toga što je vlada na teritoriji Kosova najveći oglašivač.
Da nije sve tako crno govori iskustvo Hrvatske. Tu je medijski prostor mnogo bolje uređen nego što je to bilo pre 10 do 15 godina. To uverenje iznela je Sanja Miklevušević-Pavić, koja trenutno obavlja dužnost urednika informativnog programa Hrvatske televizije. Kao primjer pritisaka navela je bivšeg premijera Ivu Sanadera, kome se trenutno sudi zbog pronevere državnog novca.
Ja sam živi svjedok na koji način bivši premijer utjecao na kreiranje informativnog programa, dakle ključnog programa Hrvatske televizije, na koji se način željelo kontrolirati medije. Međutim, naša praksa pokazala da mi imamo regulaciju, mi imamo vijeće za elektroničke medije, samo što do sada nisam primijetila da reguliraju nekakve druge puno važnije stvari nego što je trenutačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Građani srpske nacionalnosti na Kosovu uglavnom se, makar tako tvrde njihovi politički prvaci, trude da ignorišu institucije Kosova. Pa ipak, laboratorijsko-dijagnostički centar u Gračanici kod Prištine jedan je od rijetkih na Kosovu gdje građani mogu uraditi analize besplatno i to upotrebom najsavremenije tehnologije. Centar u kojem rade 8 laboranata finansiralo je odjeljenje za zdravstvo pri kosovskoj opštini Gračanica. I pored postojanja srpskih zdravstvenih institucija, mještani kažu da zbog preciznosti analiza radije se obraćaju u kosovskom laboratorijskom centru. Bilježi Amra Zajneli.
Dragana Mirić od decembra 2011. godine radi na prijemu u laboratorijsko-dijagnostičkom centru u Gračanici kod Prištine, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Laboratorij otvorila opština Gračanice, odeljenje za zdravstvo koje funkcioniše pod kosovskim sistemom. U njemu se mogu obaviti sve hematološke, biohemijske, hormonalne analize. Ono što je posebno za ovaj centar je to da je jedini u kome se analize, barem za sad, obavljaju besplatno i to putem najsavremenije tehnologije. Dragana je do sada u ovom centru primila oko 3000 pacijenata. Iako su, kako kaže, meštani na početku bili rezervisani odlaskom u ovom centru, njihov broj se iz dana u dan povećava. Po njenim rečima, posetioci nisu samo pripadnici srpske zajednice, već ima i ostali, uključujući i Albance.
Pa mogu da kažem da je u početku bilo malo negodovanja, ali smo stekli poverenje i doktora i pacijenata, što je mnogo bitno. Imamo pacijente dosta iz okolnih mesta, imamo iz Milanskog kraja, Brezovice gore. Evo recimo utorkom ili petkom kad ima prevoze sa strane, recimo iz Gnjilana, tada imamo najveći priliv pacijenata, imamo preko 35.
Centar je inače najpre počeo sa hematologijom i biohemijom, da bi se kasnije proširio na hormonske analize.
Pružamo dosta širok spektra, kažem tako, analiza, pokrivamo veći deo onih opštih, da kažem, biohemskih. Biohemija nam je malo proširena.
Šta je ono što ljudi najviše dolaze s njima? Zašto?
Pa, trenutno mogu da kažem da su to hormoni. Hormoni štitne žlezde koje mi sada radimo i, da kažem, što je za naše pacijente specifično da se analize ne naplaćuju, da se hormoni ne naplaćuju, da je sve gratis. To sve finansira opština Gračanica.
Za Tijanu Ničić iz Lipljana posao u ovom laboratorijskom centru je prvo radno mesto nakon srednje škole i obuke kroz koju je prošla.
Pa ja mislim da dosta znači uopšte što postoji sad ovo laboratorije, ovako se otvorilo s ovim aparatima i usluge se ne naplaćuju, naravno. Ljudi dolaze.
U Gračanici inače već godinama radi bolnica i dom zdravlja po sistemu Republike Srbije. Kada su analize u pitanju, meštani iz Gračanice se, kažu, ipak opredele za laboratorijski centar pri opštini Gračanica i sve to zbog bolje i preciznije tehnologije. Jedan takav centar je, kako kažu, itekako bio potreban za Gračanicu.
Znam da je dosta jaka tehnologija u pitanju i da se dosta precizno rade rezultati, za razliku od našeg doma zdravlja gde su aparati pokvareni i onda nisu tačni rezultati. Primetila sam da je dosta ljudi korisnik njihove laboratorije, da dosta ljudi ide tamo.
Pa zadovoljna sam držati što su stvarno bili ljubazni prema meni prvenstveno i baš su fino odradili to. Vidi se da je to savremena tehnologija, da je sve tačno precizno, da nema, da su ljudi marljivi da rade naši ljudi. Prvenstveno treba da se ima takav centar, da se ne bi išlo u Mitrovicu, Niš, Beograd, treba da se ima ovde jedan. Zato što stvarno, sad ovo vreme i mladi, dosta prvenstveno mladi imaju potrebe za tim, jer postoje dosta bolesti.
Bojan Todorović, direktor odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u opštini Gračanica, u izjavi za naš program kaže da je ovaj laboratorijski centar jedan od retkih novim prostorima, a koji ni jedan dan nije imao zastoja u radu.
Mislimo da smo puno pomogli našem stanovništvu s time što ne moraju da putuju. Efikasni smo, to jeste naš cilj, mi jesmo tu da pružimo bolje uslove za život svih građana. Naše usluge nudimo svima koji se jave za tu potrebu.
Po rečima Todorovića, za operaturu u ovom centru uloženo oko 70.000 eura, a namera je da se centar još više proširi. On je dodao da će ova laboratorija biti jedna od boljih dijagnostičkih centara za primarno i sekundarno zdravstvo u ovoj okolini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 20. septembar toliko. Pozdrav od Mahera Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.